Jumalan rauhaa teille, sisarit ja veljet Herrassamme, Jeesuksessa Kristuksessa, meidän rakkaassa vapahtajassamme. Saa lukea meille nyt tämän sunnuntain ja viikon evankeliumitekstin. Se on Markuksen evankeliumikirjasta luvusta 12, jakeet 41 ja 44 päättyen. Nousemme evankeliumisanaa kuulemaan. Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun 2 pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesti, tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hänellä oli. Kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Aamen. Kalliisti lunastettu seurakunta, tästä nyt luetusta ja kuullusta evankeliumitekstistä olen saarnani valmistanut niin, että aivan aluksi pieni muistikuva tämän Köyliön kirkon ensimmäisestä käynnistäni ja saarnastani tältä paikalta. Toiseksi, lesken ropo on esikuva, mitä Kristus antoi meille. Ja kolmanneksi, herätys koskettaa koko ihmistä. No, mikä se muistikuva minulla on? Maaliskuussa 1974, maaliskuun viimeisenä päivänä, olin ensimmäistä kertaa tässä kauniissa Köyliön kirkossa. Suntiona oli silloin Uule Silvola, kirkkoherrana oli Nyyrikki Nurmi, kanttorin nimeä en muista. Oli kirkas kevät-talvinen sunnuntai, 5. paastonajan sunnuntai. Ja evankeliumitekstinä oli Matteuksen evankeliumikirjasta luku 21, jakeet 33-43. Sekin oli kolmannen vuosikerran mukaan, niin kuin tämänkin vuosikerran numero on 3. Silloin päätin saarnani näihin sanoihin. Viinitarhuri on Jumala, ja hän on meidät ihmiset istuttanut hyvään lunastuksen maaperään. Tämä on todellinen ja ihmeellinen osallisuus Jeesuksesta. Ja päätin saarnan niin ihmeellinen, että sitä ei voi olla uskomatta, kun saa olla osallinen Jeesuksesta. Ja sitten tuli aamen. Ystävät, en ole aivan varma, onko sen jälkeen täällä ollut tuolla leirikeskuksessa, joka nyt ei enää ole evankeliumiyhdistyksen, eli Hopearannassa lukuisia kertoja kyllä sitten, kun olin tällä alueella evankeliumiyhdistyksen työntekijä. Mutta sitten tekstiin. Lesken ropo ja sen esikuva Jeesuksesta. Kun tätä lesken ropo evankeliumitekstiä luen, niin mieleeni palautuu aika varakas maanviljelijä. Hän oli käsittänyt tämän tekstin näin. Eihän ihmisen tarvitse siihen kolehtihaaviin panna kuin pari kolikkoa. Niinhän se Raamattu sanoo. Mutta hänhän ei muistanut, mitä Jeesus sanoo, ja tulen siihen sitten nyt tarkemmin. Me voimme siis ajatuksissa olla Jerusalemin temppelissä. Se oli valtava laitos, yksi tuon ajan kaikkein ihmeellisimmistä rakennuksista täällä maitten päällä. Se oli kolmas Jerusalemin temppeli, joka Jeesuksen sanan mukaan tulee tuhoutumaan, ja se tapahtui vuonna 70 jälkeen Jeesuksen syntymän. Jerusalemin temppelissä oli sellainen kolehtihaavisysteemi, että se oli semmoinen arkunmallinen, ja siinä oli 13 sellaista aukkoa. Ja niihin eri tarkoitukseen varattuihin kohteisiin ihmiset laittoivat kolehtirahansa. Jeesus istuutui tuona, mistä tämä teksti kertoo, tuona päivänä Jerusalemin temppelissä hyvin lähellä tuota uhriarkkua. Hän näki kaiken, mitä siinä tapahtuu. Hän näki ihmisen sydämeen, hän näki ihmisen arvomaailman ja hän näki sen, mitä laitettiin. Niin. Yksi ihminen aivan erityisesti jäi Jeesuksen huomioon. Leskivaimo. Todennäköisesti vanha jo etukumarainen mummo, joka tulee ja laittaa kaksi kuparikolikkoa. Ja nyt se varakas maanviljelijä muisti vain tuon, eikä muistanut mitä nyt Jeesus sanoo. Opetuslapset, tulkaa nyt. Minä opetan teille. Tämä leskivaimo pani kaiken, mitä hänellä oli. Eikä siinäkään, vaan koko elämisensä. Ei kolikon kolikkoa tämän jälkeen, mutta mikä hänellä oli? Luottamus siihen, että Jumala pitää hänestä huolen, niin kuin tähänkin asti. Ja sitten Jeesus sanoi. Rikkaat tulivat ja panivat liiastaan, ei tunnu missään, ei tarvitse luopua mistään, vaikka nyt laitetaan vähän useampi kolikko. Tässä se ero oli. Toisten elämä oli turvattu sillä, ei vähene kovinkaan paljon, ja he elivät siitä rahan ahneuden viehätyksestä. Mutta leskivaimon elämän kaksi kolikkoa pantiin uhriarkkuun ja Jeesus sanoi, hän pani koko elämänsä. Se on kuulkaa paljon. Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa, sanoi Liina Sandel, tutussa rakkaassa kantele laulussa myöskin virsikirjasta voidaan laulaa. Mä olen elämässäni laskenut paljon kolehteja, kun olen ollut matkapappina ja saarnaajana. Olen kiinnittänyt huomiota erääseen asiaan. Setelit, jotka kolehtihaaviin laitetaan, ovat usein rutussa. Ne on aivan kuin pantu pieneen paikkaan ja tällä tavalla tehdään. Ja sitten olen saanut ajatuksen siitä, että en tee numeroa, mitä annan. Minä uhraan, koska Jumalan sana kehoittaa siihen. Ei tarvitse aivan kuin puistaa seteliä ja tottahan kaikki näkee, mitä laitan. Ei, se on jo ylpeyttä. Vaatimattomuus, nöyryys ja se, että uhraan enemmän kuin mitä kohtuus sanoo, koska Jumalan valtakunta tarvitsee myöskin varojani. Ystävät, tässä Raamatun kohdassa on siis opetuksena yhden ihmisen rakkauden teko Jumalan valtakunnan työhön. Tämän sunnuntain ensimmäisen vuosikirjan evankeliumissa kerrotaan myös yhdestä ihmisestä, samarialaisesta auttajasta. Mies on matkalla Jerusalemista Jerikoon. Varkaita, ryöväreitä, mitä lieneet olleet, jotka hänet ryöstivät putipuhtaaksi, pahoinpitelivät ja jättivät tien poskeen. Tuli pappi, tuli kanttori, molemmat menivät ohi, mutta sitten tuli tämä samarialainen. Hän pysähtyy, hän nostaa tämän kaltoin kohdellun ihmisen aasinsa selkäävien majataloon ja sanoo, puhdistakaa, minä maksan kaiken, mitä kuluja tulee. Esikuva jälleen Jeesuksesta. Ihmisillä ei ollut aikaa, mutta laupiaan samarialaisen nimen takana on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Hän pysähtyy, hän näkee ja hän tekee sen, mitä tuossa tilanteessa rakkaus lähimmäistä kohtaan velvoittaa tekemään. Rakkaan isäni, joka on jo kirkkaudessa, kun aloitin aikanaan työni ensinnä seurakunnassa ja sitten evankeliumyhdistyksessä, opetti muutaman perusasian. Yksi oli tähän uhraamiseen liittyvä. Hän sanoi näin, muista poikani, että Jumalan pankissa on paras korko. Et sinä omista rahojasi. Ne on Jumalan antamaa sinulle sitä varten, että sinä hoidat omia, mutta myös Jumalan valtakunnan asiaa. Uhraa sinä seurakunnan kanssa ja tulet siunatuksi. Niin, Jumalahan on luvannut pitää meistä huolen. Ja nyt tulen siihen, mikä esimerkki tällä, ei niinkään tuolla isäni sanalla, vaan tuolla leskivaimolla sieltä Jerusalemin temppelistä. Siis leskivaimo antoi koko elämänsä, kaiken. Jeesus tuli tähän maailmaan etsimään meitä kadonneita. Jumala taivaassa antoi kaiken, mitä hänellä oli, ainoan poikansa, kaikkien syntisten vapahtajaksi. Tänne Jeesus tuli, sikisi pyhästä hengestä, ettei saanut syntiä, niin kuin me olemme saaneet. Ja hän syntyi sitten neitsyt Marjasta. Jeesus eli täydellisen ihmisen elämän lankeamatta ajatuksen sanoissa ja teoissa. Ja hän rakasti meitä yli kaiken, koska suostui kuolemaan meidän puolestamme ristinpuussa. Kaikki tarvittiin, että sinä ja minä tulimme lunastetuiksi. Ei vain jotain myötätuntoa Jeesukselta meille langenneille. Ei se olisi riittänyt alkuunkaan. Jeesus uhrasi itsensä, antoi henkensä, luovutti siis koko elämästään sen pyhimmän, pyhän, kalliin sovintoveren meidän lunastushintana, syntien sovittajana, ja sitten sanoi, se on täytetty. Kaikki tehtiin, mitä tarvittiin, että taivas avautui, ja sinulle ja minulla on lahjana Jeesuksessa Kristuksessa elämä täällä autuana Jumalan lapsena ja perintö taivaassa. Sinne se on talletettu, koska täällähän me sen pilaisimme, koska täällä synti asuu, mutta siellä ei syntiä ole. Mitä Jeesus sanoi? Hän, leskivaimo, antoi kaiken koko elämänsä. Jeesus Jumalan poikana antoi kaiken, koko elämänsä meidän hyväksemme. Siksi pelastusta ei ole missään uskonnoissa. Ne on kaikki aina ihmisten kehittämiä, ne on ideologioita. Pelastus on hänessä, joka uhrasi itsensä meidän edestämme. Antoi henkensä, vuodatti sovintoverensä ja sitten Sionin kantelen laulua lainaten, on isän sydämessä, siis Jumalan, Nyt armoiäinen, se auennut on meille ristillä Jeesukselle. Kyllähän Jeesus näki ne rikkaat. Mitä se tarkoittaa meille, että he antoivat liiastaan? Se tarkoittaa sitä, että me ihmiset olemme sellaisessa ajatuksessa hyvin lujasti kiinni, että kun minä Jumalalle näytän oman hyvyyteni ja kelvollisuuteni, kuinka paljon minä olen tehnyt, tai minkälainen maine minulla on ihmisten silmissä, sen minä annan, ja siksi Jumala on minulle armollinen. Se on sitä omaa hyväisyyden, omaa vanhurskauden näyttöä Jumala edessä. He antavat liiastaan. Ei kelpaa, ei riitä. Mutta sinun ja minun elämä, Jumala loi meidät, Jeesus lunasti meidät ja kasteen kautta meidät liitettiin Jeesuksen yhteyteen. Ja vain hänessä on sinun ja minun syntien anteeksi antamus, elämä täällä maitten päällä, joka jatkuu iäti kerran taivaassa. Näin suuri uhri tarvittiin, että meidät pelastetaan armosta Kristuksen tähden ja uskon kautta. Ja se Kristuksen teko, se on aina yhtä riittävä. Ja sitten ne omatekoiset yritykset saada Jumalalle osoittaa, kuinka hyvä minä olen, ne on kaikki tuhoon tuomittuja. Se tie ei vie taivaaseen, se vie eroon, aina vaan etämmälle. Ellei ihminen tule mielen muutokseen ja näe Jeesuksen uhria, sovintoveren voimaa oman elämänsä pelastuksena. Sitten vielä loppuun herätys koskettaa koko ihmistä. 2 viikkoa sitten olimme Lohtajan Ohtakarissa Siikasafari evankeliumijuhlassa. Täällä kirkossa on ainakin 2 muuta minun lisäkseni siellä ollut, eli Maija ja Heikki Kinnonen. Ehkä jos on muita, niin hyvä niin. Juhlien aiheena oli yksi ainut sana, herätys. Meidän kirkkomme katkismuksessa, siinä vanhassa kristinopissa, joka on Lutherin vähän katkismuksen se jälkimmäinen selitysosa, siellä sanotaan herätyksestä näin. Kun Jumala pysäyttää syntisen ihmisen eteensä, hän alkaa nähdä todellisen tilansa. Hän näkee rikkoneensa Jumalan käskyt, hän tajuaa, ettei hänellä ole vain yksityisiä syntejä, vaan että koko hänen elämänsä suunta on väärä. Hänessä herää halu saada synnit anteeksi. Tätä synnin hätää ja armon ikävää Jumalan edessä sanotaan heräämiseksi. Herätys on merkittävä asia. Se voi herättää papinkin. Kerron nyt yhden esimerkin sellaista papista kuin Fredrik Gabriel Hedberg. Hän on ollut 10 vuotta pappina. Oli palvellut, mutta ei sydän sykkinyt tästä. Kristus antoi kaikkensa, että minä saan elää hänessä ja pääsen taivaaseen. Mutta sitten Jumala avasi tälle pastorille sydämen ja silmät ja korvat kuulemaan ja näkemään, mikä kaikki on jo valmiina. Kun 30. päivä heinäkuuta 1843 hän virkaan asettajaisensa pöytyällä. Siellä illalla pidettiin seurat hänen pappilassaan, oli 15 pappia kuulemassa ja piispakin paikalla. Hänellä oli viimeinen puheenvuoro. Ja siitä lainaus. Jos me emme jo nyt ota vastaan Jumalan armoa Kristuksessa ilmaiseksi, me olemme kaikki tyyni hukassa, teemme tai tahdomme mitä tahansa. Tällä hän tarkoitti niitä hyviä tekoja, joilla Jumalaa sitten suostutellaan. Mutta siihen päättyy vielä tämä sana. Ken rohkenis nyt multa autuutta totuutta kiistää. Ja uskoni, toivoni pois multa riistää. Kun kaikki on valmiina Jeesuksessa, papin sydän syttyi elämään evankeliumille, julistuksen sisältö muuttui, syntyi evankelinen herätys, joka on koskettanut Suomea lähes pohjoiseen saakka. Herber laulaakin kiitos laulussaan, veljet, siskot, veisatkaa voiton virttä valtavaa, kiittäkäämme Karitsaa, syntiset hän armahtaa. Se on Sionin kanteleissa 3:5-4. Sisarit ja veljet Kristuksessa, epäusko sitoo ihmisen ajallisiin arvoihin. Ja epäuskohan vie omistajansa lopulta kadotukseen, ellei ihminen herää siitä. Mutta emmehän me suostu menemään kadotukseen, kun meillä on tällainen Jeesus, joka antoi kaiken, mitä tarvittiin taivaasta tänne maitten päälle, että meillä hänessä on tämä elämä ja autuus. Vai onko sinulla siteitä taivaaseen? On. No mitä ne on? Sinähän olet jo Jeesuksen verellä lunastettu. Sinähän olet jo kastettu Jeesuksen käskyn mukaan. Sinä kuulut Jeesukselle. Tänä päivänä ehtoollispöytä kutsuu sinua ja meitä vastaanottamaan ja kohtaamaan rakkaan vapahtajan aivan yksilöllisesti. Meidän kohdalla sanotaan, tämä on tämä leipä, siunattu ehtoollisleipä annettu sinun puolestasi. Tämä ehtoollisviini siunattuna, se on Kristuksen veri uhrattu sinun puolestasi. Jumalan sana tuo Jeesuksen nähtävällä tavalla siunatun leivän ja viinin kautta tähän, että sinä kohtaat rakkaan vapahtajan. Sinulla on side taivaaseen. Niin, kyllähän tämä rakas vapahtaja on vielä taivaassakin huolehtinut sinusta ja minusta, kun hän rukoilee meidän puolestamme. Ja vielä pyhä henkikin huokauksia tuo meidän puolestamme, että me emme kiintyisi maailmaan ajallisiin omaisuuksiimme, vaan että sydän eläisi Jeesukselle ja Jeesuksesta, ja siksi perimme taivaan. Ole rohkealla mielellä, sinun syntisi on sovitettu Golgatalla, ja sinä saat ne uskoa anteeksi, niin kuin alttarilta synnin päästä jo julistettiin. Sen tähden Herran sana on se kahva, johon tartun uskoen. Se on kiinnekirja varma kautta aikojen. Siksi uskon sen ja pääsen taivaaseen. Jeesuksen omana ja Jeesuksen nimen ja sovintoveren suojassa. Rakas Jeesus, puhu meille, puhu yhä uudestaan, että meille langenneille taivaan tuli tavaamaan. Jeesus, kätke tämä ihana voiman evankeliumi minun ja muiden sinua tarvitsevien sydämiin. Nimessäsi, amen. Nousemme nyt ylös ja tunnustamme suulla ja sydämellä apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhässä hengessä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.